Romanotem, dive sutnoj programi i romanita i srbikani čip. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pačivale ašundalen lači rat. Andaro sa i keribe, savatoska emisijako, romanothem ulava.
Poštovani slušaoci, dobro vam ovo lepo, prohladno subotnje veče. Iz sadržaja sveta Roma izdvajamo.
Ani emisija romanothem, ano avutno vakti, sakova savatoka, emituina, lilavni peja se kotora e hrami baske, pinđar de lilavnengi, savengi u Roma sine inspiracija. Od ova sito sa i keribe amara savatoska emisija ko savi siola anav lilavni paski radio antologija. A rat kašuna paluno kotor dramako Borislav Stanković-Eski koter terni taj lači gilavni taj keldutni koštana.
U subotnjem svetu Roma emitujemo književna dela raznih autora kojima su Romi bili inspiracija. To je sadržaj naše emisije koja nosi naslov književna radio antologija. Večera slušamo posljednji deo drame Borisava Stankovića o mladoj i zanosnoj pevačici i igračici Koštani.
Pa će vale ašundale na čoveni amence, ano angluno programi Radio Beogradesko, taj ašunen Romano Tem.
Ostanite sa nama i slušajte Svet Roma.
Mi nismo cigane koje lete u nebo, ne stanujemo u domu za vešanje i nismo skupljači perja. Mi smo Romi, vaši su građani.
O Roma, amare manuša.
Otvori mi belo leče, vrata ca.
Otvori mi belo leče.
Romanotem. Dive sutnoj programi i romani taj srbikani čip. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pesmu mi je opila. Eko. Da li biste voljeli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voljeli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Kad ja pođo na vašu.
Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. Merima Njegomir, najlepše srdalinke.
Eko.
Književna radio antologija. Bora Stanković, Koštana, treći deo. Sofka, sklonjena u onu komšijsku kuću preko puta bašte, sedela je u maloj sobici na krevetu do prozora da bi mogla otuda kroz bašte sve ovamo videti. Oko nje, po podu, bila su poređana deca, mala, još na sisi, koju matere nisu mogle zbog čestog dojenja kod svojih kuća ostaviti, već su sva bila ovdje pokupljena i uvijena u pelene, da bi tako odvojena, udaljena od svadbene larme i vreve, mogla mirno da spavaju. Zato je Sofka, znajući da će u toj sobi biti najmirnije, jer zbog te dece neće smeti kako po drugim sobama svaki čas i ko ulaziti, izlaziti, i došla vam. Samo je Magdi kazala da će ovdje biti. I zaista, kad se dugo odmarala i spavala, dremuckajući naslonjene glave na ruku uz prozor, slušajući tiho disanje dečije, udišući onaj miris kojima je bila soba ispunjena, iz njenih još mlečnih pluća i usta, iz njenih stisnutih i uz obraze naslonjenih ručica, oznojenih glavica sa retkom kosicom i još mekanim temenjačama. I sve je to oko Sofke mirisalo nekako slatko opijajući kao pravu travu, pravu prolećnu vlagu. I čisto joj teško pade onaj mlečni dečiji zadah oko nje, a još teže ona huka i vreva iz njene kuće. Čisto joj dođe da i odavde beši. U tom uđe Magda, šuškajući polako i misleći da Sofka uveliko spava. I Sofka samo još joj nije bilo sada tako teško, očutala bi, načinila bi se da spava, ali nije mogla, već joj se javi. Šta je, Magdo? Mora da je u glasu bilo nešto toliko tužno kad se Magda čisto prenerazi i poče oko nje uplašeno da obleće. Pa zar, Sofkice, ti ne spavaš i ne odmaraš se? A ja mislila... Ne, pa ti nisi nijela, mori, ništa, pljesnu se Magda, dosetivši se da zbog gladi možda Sofka ne može da zaspi, jer se seti da ona, od kako je došla s kupanja, pa evo čak ni do sada, ništa nije jela. Pa ako ćeš da ti donesem? Da idem i da donesem što god. Ne, neću, ne, vrati je Sofka. A da piješ nešto, uzmi, ne zeti makar što god, uzmi prvo pojedi nešto, pa onda pi. Neću da jedem ocetno, čisto gadeći se pri pomisli na jelo, odbije Sofka. Pa onda donesi da piješ nešto. I ode natrag, ali setno, zamišljeno, jer po tom Sofkinom odbijanju jela značilo je da hoće da pije ne vina, nego rakiju. I po tome je Magda videla koliko mora da je Sofki teško kad eto hoće da pije rakiju koju dotle nije tražila. Magda se brzo vrati i donese, ali da se ne bi poznalo niti iko mogao pomisliti da je to rakija, nasula je u testiče od vode i čije grlo da bi više izgledalo da je voda, bila je utulila lišće. Sofka nateže testiče sa nabranim obrvama, mrdajući ustima, strese se od rakije koja je pekla, ali rešena sa pouzdanjem poče piti i osjećati kako je po grudima pali, žeže. I gle, kako je odmah bi drugačije, kao nekako lakše.
pesnica, ruke, podbočeno koleno, poče da postaje čvršće. Cela joj se snaga poče kretati. Poče osjećati ispod sebe kako je postelja, krevet biva vreo. Čisto ne može da sedi, a u prsima srce joj jako i slobodno bije. Ponovo nateže testiče i opet se ne pokaja jer još jače osjeti snagu i vreline. Kroz nozdrve joj dopire noćni hladan vazduh. Bašta poče da joj se nije, noć sve lepša. Određenija kao i ona svirka i pesma. Hadži Gajka, more Hadži Gajka, devojku udava. Em je dava, mori em je dava, em je ne dava, pevala je. I Sofka osjeti da već nastupa i dolazi ono kad ni ona više ne može ostati ovde, ovako mirna i usamljena. Iz toga se više pijući rakiju poče se spremati za to. Jedino što joj je glava se zanosila, a oči joj gorele. A to, mislila je, sve je zbog straha. Bojala se kad već počnu mladoženjini gosti dolaziti, a ona će morati da ide tamo i da čekuje ih, pa pošto će je svi veselo i razdragano gledati, iščekujući da vide kakva je ona, te ako je ona i vesela, srećna, da se i oni još više vesele, više piju, pevaju. Bojala se da ona tada baš ne poklekne i ne pokaže da se dovoljno srećna i vesela. I zaista, neposredno, pokaza se kako treba. Oko ponoći, kad je Magda bez duše dotrča k njoj i javi: idu mladoženjini. Ona se odmah diže i pođe za Magdu. I idući preko bašte, čula je kako otud trčeći i jureći svi viču: prijatelju, idu! Ima da je bilo osvetljeno, ipak se svi nosili sveće i jurili ka kapiji da još bolje osvetle ulaz. I zaista su to oni bili prijatelji i dolazili su ovamo u pohodu. Čula se čas zurla, čas ćemana i varoška i seljačka svirka. Uskoro se poče da poznaje u sredi njih Marko, svekar. Ispred njega momci na motkama nose fenjere da se vidi kako se oko njega idu njegovi, većinom sve seljaci. I svi se tiskaju oko njega, a on u sredini sa zaogrugnem kolijom, zavaljenom šubarom, razgrnuta vrata i prsiju, te mu se beli nova svilena sa čipkama košulja, sigurno Sofkin dar. Nije mogao čekati, nego da joj pokaže koliko mu je Sofka mila i draga, odmah je navukao tu košulju. Prijatelji moji, čuje se kako viče okrećući se oko sebe. Neka me čuju, naređuje sviračima da jače i više sviraju. Nastade rukovanje, ljubljenje, seljaci sve oko Marka i jednima i drugima, kao plašeći se ovolike kuće osvetljene, pune sveta i oko varoškoga, golemaškoga sveta. Jedino se on, Marko, ne buni. Sav radostan, čuje se kako rukujući se viče: jeste radi gostima, prijatelji? Kako da ne, kako da ne, zaglušuje se sa svih strana. Dolaze do stepenica. On zastade gledajući gore, gde se prijatelji efendi, mita, gologlav, jedva držeći se opkoljen hadžijama i ženama, čeka i poče da viče: gde je moja Sofka? Evo me, tato, dotrča Sofka do njega i poljubi ga u ruku. On kao da osjeti kako Sofkin poljubac zapahuje na kupanje i sav srećan ostade držeći ruku na njenoj glavi, na kosi. Sofka, osjećajući vrelinu i težinu njegove ruke po svojoj kosi, poče da se ugiba, dok je on drugom rukom zavlačio onaj dubok džep i otuda ponovo čitavu pregršt novca počeo da joj daje. I Sofka, već stid je bi od tolikih darova, i čisto poče da se nećka: dosta, tato. Sve će tebi, tata. I sa njom poče da se penje, pustivši da ga ona vodi. Tobož on ne zna put, ne zna stepenice, pa ne bi znao kuda da se uputi. Na to svi zapljeskaše: tako, svekre, tako, tako. Sofka poče da ga vodi. Prvo ona korakne na gornju stepenicu, stane, pa onda se okrene k njemu držeći ga za ruku, stoji i čeka dok on to isto učini i osjeća kako sve više u oznojenoj ruci joj prsti njegovi drhte i često je grebu, sigurno zbog sada potkresanih nokata. On, gledajući u nju, kako ga s pažnjom i milošću na očigled sviju vodi držeći ga za ruku, od sreće čisto se zanosi. Da li da je još daruje? I ponovo poče rukom oko džepa, a ona to ne da, već krišom, licem, očima daje znak da to ne čini. A on zbog toga, zbog te njene intimnosti, još srećniji. Ne zna šta će. Okreće se svome grnetaru koji ga u korak prati i grca i muca. Alile, de sinko? Alil, polu ciganin u belim čakšerama sa čalnom, dugačka nosa, prosed, ali visok, dugih ruku, dugih laktova poče da izvija i trepti grnetom. I prateći ih svirkom, zajedno se i on za njima penje. Gore ih dočekuje efendi Mita, sa svima se ljubi, ali Markovi seljaci još nikako da se oslobode, nikako da se odvoje sasvim od njega i da podalje posedaju na iznesene stolice i jastuke. Već bi svi u gomilu i svi oko njega, Marka, svog bate. A Sofkini opet radije njih da bi pred njima pokazali koliko oni vole i cene svoga novog prijatelja, tog njihovog batu. Svi su se utrkivali u služenju, obletanju oko Marka. Todora ga je još jednako služila. Svojom rukom dodavala čaše, meze. Morao je da joj dopusti da mu sama skine košulju i poče već da je peckaju. A Todora, babo, babo, mnogo ti oko novoga prijatelja. Marko, sedeći na stolici, u čelu, sa rukom na kolenima, gologlav, uzdrstalo grla i usta, nije znao kome više da se zahvali. Da li Todori, Priji, koja jednako oko njega obleće i čija ga toplina i jara iz njenih još zdravih krupnih prsiju često u čelo udara, ili Sofki, svojoj, ako Bog da sutra snaji, koja ga jednako dvori klečeći mu uz koleno, pravi mu cigare i paleći ih, samo mu ih meće usta, da li opet svome Alilu, grnetaru, koji klečeći podalje od njega izvija i svira, kao nikada dotle. I Marko, ne mogući više izdržati, ne znajući šta od radosti i sreće, skoči i sa rukama pozadi priđe Alilu. Alile bre, zemlja da igra, tako da sviraš. Alil čisto, kao uvređen, odgovori, gazda Marko, svirka moja, obraz moj. I klečeći još više se saže, poniknu grnetom dodajući njime pod, tako da kad ispod zemlje poče da izleva svirka, čuveno teško oro. Todora, Todora, povikaše svi i na iznenađenje svih, jer su znali da makoliko navaljivali, mučno će ona pristati, osobito pred mužem i ostalima starijim, da igra i to baš sad i to čuveno teško oro. Ona odmah poče i to kao nikada dote, tako slobodno i razdragano. Svi počeše da pljeskaju, starci da se izvaljuju, da bi što bolje vidjeli. Efendi, Mita, izvan sebe, poče u dvorištu da baca čaše, da prosipa vino. Sutra sunce zateče čočeke preobučene u bela odela i nabeljene i to mnogo utrpano da bi se sakrile bore i unutar na licu od noćašnjice. Dvorište joj je mirisalo na proliveno piće i jelo, a osobito po pragovima i stepenicama. U bašti od onog jučerašnjeg velikog ognja jedva se podizalo raspaljivo okvašen, ugašen dim koji je već mirisao na đubre. Dotle, do kujne u onoj velikoj sobi, Sofka je već spremna i obučena čekala. Na njoj je bila sama svila. Ali ni šalvare, ni njena gotovo gola prsa, pretrpana nizama i dukatima, nisu mogla od dugačkog i gustog nevestinskog vela sasvim jasno da se vide. Jedino što se ispod toga vela videla kako joj blešti grlo, vrat, podbradak sa ustima, usta joj se nekako nisu mogla da smire. Jednako je gutala pljuvačku. Pokatkad počela je da osjeća kako njoj, pored svega naprezanja i upinjanja, iznenada odjednom zaigravaju kukovi. A nije smela da sedne i da odmori se. Osjećala je kako joj znoj na prsima, kao graške, izbija, valja se i između dojki niz onu dubo dolinu pada kaplje. A ništa nije sada sa sobom smela raditi, osobito oko svoga tela, jer je znala da kad bi počela ili nameštala kosu, razgraće šalvare da bi slobodno mogla kročiti ili bi se ta sada oznojena prsa počela brisati, da bi svaki odmah sa podsmehom pomislio kako se ona eto sprema, doteruje za muža. Zato je morala, sasvim ukrućena, da stoji, da bude ukočena, kao ukipljena. Sve što se sad oko nje, po kući, dvorištu događalo, za nju nije postojalo. Ona je jedino znala i mislila samo na to kako će biti kad pođe, kad prekorači prag i pojavi se pred svatovima i svetom. Zato joj samo vreme brzo prođe. Ona huka, graja, dočekivanje svatova, njih ni puc, ni pušaka kao neko halakanje, topot konja, krskanje samara i po bašti i od konja i od ljudi, u tišini rušenje ograde, gaženje sveća, otuda ni jedna bašta posle udadbe ne može da se po 2-3 godine ponovo podiže i sasvim zazeleni. Sve se to oko nje tako brzo zbi, samo joj se trže pred izlazak kada dojuriše tetke i strine, plačući i praštajući se od nje, počeše je grliti, ljubiti i kititi, najviše cvećem po kosi. U tom uvedoše devera, mlad, visok i videlo se naročito odeven i ukrašen seljak, a tamo, kroz kapije, grunuše izmešani sa mladoženjenim i sofkini svirači, čočeci sa svirkom i pesmom. Hadži Gajka, more Hadži Gajka, devojku udava. Majka joj poslednja dotrče i poče da je ljubi i da jeca. Sofka, sofkice! Ali sofki su čelo i usta već bili hladni, te se ona brzo i nema sa materom poljubi i pođe, izašavši iz sobe. Prekorači prag, ali sunce joj i graja zapljusneše je. Veo joj se zakači za prag i to joj dobro dođe. Zastavši malo, okrenuta u stranu sa uzdignutom rukom, kao braneći se od toga, sunce sveta i graje čeka joj otkače veo i u tom osjeti kako se pribra snaži, jer stojeći tako na pragu, znala je da je celom tom svetu dala vremena da je već ovako upola dovoljno vide te da se posle ne preneražuju i začuđuju kako se ona sva k njima okrene i to bi. Ona i tako, poluokrenuta, čim se pojavi, ču opšti žagor i dah. Osobite se ču kako njegovi, svekrovi seljaci, iznenađeni, zaradovani i čisto ponosni zbog te njene tolike lepote, poče sebi, naročito njemu, svekru svome bati, kao da čestitaju. A bato, ah bato. Kao svakda nisu odmah mogli da joj otkače taj veo, svi su hteli i grabili se. I tako, zastavši na pragu, ona se sasvim pribra i kad bi gotova, brzo se okrenu i sve svatove i okolni svet mirno i jasno i sa osmehom pogleda i kao pozdravi, klimnuvši glavom, izlazeći na kapiju, osjeti samo kako joj lice i kosu dodirnu onaj venac od šimšira i drugog cveća, već osušenog, gotovo sparušenog od fenjera, i to zadahnu nekim zagušljivim mirisom kao na tamjan ili na cveće. Ali i od toga se ona brzo otrese jer vide kako joj ispred nje ulicom pa čak tamo do crkve sa obe strane bilo puno sveta. Sve se kapije crnile ispunjene ženama, osobito devojkama koje su iz svih krajeva varoši i mahala sišle. Polako i umorno išle je. Daleko ispred nje igrali su i vili se čočeci, praćeni ih i opkoljavani gomilom dece. Ali Sofka je znala kako niko ne gleda u te čočeke, već svi odmah ovamo pravo na nju upiru poglede i propinjući se iz daleka trude se da joj što bolje vide i da sve na njoj do sitnica zapaze. Svi hoće da vide da li je zaista ona tako lepa, onako obučena i okićena, kako se mislilo. I zato Sofka, pored svega što je znala, da ne treba da se žuri, da treba polako da ide, ipak i protiv svoje volje poče da ide brzo. Gotovo je devera ona vodila, a ne on nju. A što se više približavala kraju ulice, prilazila je samoj crkvi. Sveta gužve i sve više bivalo, sve više se oko nje stešnjavalo, crnelo. Uz to se još zvona sa crkve poče se mešati sa svirkom, kukom, te još više teže poče bivati. A pored ove gužve i tišine ispred nje, Dosađivala joj je ona svatovska huka iza nje. Znala je da je to sa njom idu njeni tetke, strine, a iza ovih njihovi muževi, svi u dugim čohanim kolijama i plitkim cipelama kratkih nogavica od čakšira, da bi im se oko članaka videle njine hadžijske bele čarape. I svi oni njeni zajedno jednog drugog, da se time odvoje od ostalih svatova, osobito od svekrovih, od onih seljaka na konjima. A iza sviju ide on svekar. Radosno se on na alatu u novom sedlu isprsuje i hoće sve ispred sebe da gleda. I čočeke i nju sofu kako se spram sunca u oblak od svile zlata svetluca. A opet ne može da se nasluša svirača koji kao poslednji moraju oko njega da idu, moraju silno da sviraju i pevaju da bi mogli čak i čočeci tamo da ispred sofke da ih čuju i po taktu da igraju. Odmah uz njegov i njen verni Alil. On onako u čalmi, suv, ide sa alatom nogu uz nogu svirajući u grnetu. Marko od radosti svaki čas mu lepi dukate po čelu, po čalmi. Ovi njeni hadžije okreću se nekako zlobno, drugi s podsmehom guđaju među sobom. Seljak, Krepić, ali ipak zato ga svi glasno pitaju. Svekre, nećevlav si? Kako da ne, kako da ne, čuje Sofka kako im odgovara, a sigurno ponovo Alilu lepi novac. Ispred crkve od prosjaka, dece, zaluda sveta, ne može da se priđe. Crkva onako široka, sa stubovima, sa tremom oko sebe, starim krovom, starim direcima, nagorelim od mnogih sveća, pa to sa na onim širokim ispucanim pločama, sa mračnim na svod vozdenim prozorčićima, proređenim do ispod samog krova, izgledala je tako hladna kao skamenjena. A još mrtvija joj je dođe crkva kad uđe u portu, a ispred nje potrčaše popovi, crneći se i šušteći u svojim mantijama, dugim kosama, zaudarajući onim njihovim mirisom na duvan, burmut i vosak. Ali u samoj crkvi joj bi bolje. Valjda ona vreva i svirka presta, a onda odvedena pred dveri ostaviše je sasvim samu. Tada prvi put u životu, tako pred dverima u sredini crkve, osjeti onu celu crkvu oko sebe, svu njenu širinu, visinu, osobito njene visoke svodove, kao čak u nebo, sa počađavelim i tamnim slikama sve iz strašnog suda. Ovamo, ispred nje, do samog lica joj se izdizao visok ikonostas okićen proređenim kandilima i ispunjen ikonama. To su bile sigurno one najvažnije sa najvećim moću isceljenja i čudotvorstva. Izeklo je iz ikonostasa ramova od slika i drvoraza često, gušio je miris na crvotočinu, buđu, tamjan i pospane sveće, dotle ju je opet iza nje onaj prostran pod, pa to sam pločama i sa vlažnom trulom prašinom hladno obuhvatao i punio jezom. Sunca, svetlosti, nijotkuda nije bilo. Jedino iz oltara, časne trpeze, bio je veliki okrugao otvor i kroz njega silno u snopovima prodirala svetlost. A izgledalo je kao da je navlaš tako udešeno da bi joj pojanje, služenje službi ovamo što svečanije, što jasnije i potresnije bivalo. Sofka prvi put u životu vide jasno ispred sebe kroz dveri časnu trpezu i onu mrtvu, tako hladnu, tako staru, razvijenu plaštenicu i oko nje poređene putire, krstove, čirake sa upaljenim svećama. Iza sebe slušala je kako se svatovi kreću, premeštaju sa noge na nogu, čekajući i ne smejući ni da kašlju, ni da slobodno dišu. Njeni s jedne strane poređeni u stolove, a njegovi svekrovi s druge strane zbijeni tamo čak do samog ulaza. Poče osjećati kako je bole noge, osobito listovi, valjda od nekog ukočenog stajanja. U ruke joj uguraše upaljene kumovske sveće i do nje, tako ispred dveri također sa upaljenim svećama, dovedoveše njega, mladoženju.
Thank you.
Ovdje ve sutno o programi realizujeme Zorica Kubiček, Gordana Nešović, Hiriša Beriša, taj Dragoljub Acković. Ton majstori Milanka Pešić.
Ašunđen Romano Tem, programi pi romanite i srbikaniči, angune programesko, Radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.